Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 18 avgust payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Jizzaxlik o'qituvchi va vrachlar hokim buyrug'i bilan dalaga haydaldi. Qashqadaryolik 33 yoshli ayol bir varakayiga 4 farzand tug'di. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida Kosonsoy suv ombori hududida o'q otildi. O'zbekistonlik militsioner Qirg'izistonda hibs qilindi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida ommaviy mushtlashuvlarning ko'paygani aholini qo'rquvga solmoqda. Rio yozgi olimpiadasida oltin medal olgan o'zbekistonlik og'ir atletikachisining jonli efirda aytgan "Allohimga shukr" degan so'zlari UzTV sport kanalida qaychilandi. Dunyoni o'zgartirgan kun 1991 avgustdagi GKCHP voqealari haqida SSR Oliy kengashi millatlar qo'mitasi sobiq raisi Rafiq Nishonov xotiralari.
Men o'sha vaqtda Qrimda dam olayotgan edim. Moskvaga kelishim kerak edi. 20 yillarda Sovet hukumatini tashkil qilish qaytadan dogovoriga qo'l qo'yish kerak edi. Lekin kelgan vaqtda uje harakat boshlangan.
Dastur so'ngida Ozod Nazar, Sharof Uboydillayev mulohazalari. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqovning bugun mahalliy matbuotga bildirishicha, kecha tungi 10:00 chamasida noma'lum shaxslar O'zbekiston tomonidan Qirg'iziston chegarasiga yaqinlashgan va qirg'iz chegarachilari ularni to'xtatish uchun ogohlantiruv o'ti ochishga majbur bo'lgan. Bishkek rasmiysi bu voqeani O'zbekiston foydalanib kelayotgan Kosonsoy suv omboriga yaqin hududda otishma bo'ldi deb talqin etishga asos yo'qligini ta'kidladi. Bosh vazir o'rinbosari hozir Kosonsoy suv ombori va uning atrofidagi chegara hududida vaziyat tinch ekanini qo'shimcha qildi. Bu so'nggi bir necha kun ichida Kosonsoy suv ombori atrofida yuz bergan ikkinchi hodisadir. 13 avgust kuni mazkur hududda O'zbekistonning Namangan viloyati Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi militsioneri qirg'iz kuch ishlatar tizimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Ozodlikning Qirg'iziston ichki ishlar vazirligidagi manbasi o'zbek militsioneri Kosonsoy suv omborining o'zbekistonliklar harakatlanishi mumkin bo'lgan hududidan chiqib Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzib o'tgan paytda qo'lga olinganini bildirdi. Unga ko'ra hozirda militsionerni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha tomonlar muzokara olib bormoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy ekstremizm g'oyalarini yoyganlikda ayblangan 2 ayolni 5 va 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi mahkamaning qachon hukm chiqarganini ochiqlamagan. Sudlanganlar soxta nom bilan Odnoklassniki tarmog'ida sahifa ochib, jihodchilik va mavjud tuzumni ag'darish g'oyalarini tarqatgan deb iqtibos keltiriladi mahalliy huquq rasmiysidan bu haqdagi xabarlarda. Huquq tizimlari ta'kidicha keyingi paytlarda o'zbekistonliklarni internet, xususan Odnoklassniki tarmog'i va WhatsApp messenjeri orqali diniy ekstremistik guruhlarga yollash urinishlari faollashgan. Diqqatingizni endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat parlamentiga ommaviy amnistiya o'tkazish to'g'risidagi qonun loyihasini taqdim etdi. Loyiha 12 mingdan ziyod mahbusni qamrab oladi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur qonun qabul qilinsa 3 mingdan oshiq mahkum ozodlikka chiqishi, shartli jazo olgan 4 mingdan ziyod kishi to'laligicha afv qilinishi mumkin. Shuningdek, 5 mingga yaqin ochilgan jinoyat ishlari yopilishi yoki ular muddati qisqartirilishi mumkin. Ommaviy amnistiya 9 sentyabr kuni nishonlaniladigan Tojikiston mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan taklif qilindi. Deputatlarning prezident Rahmon taklifini ma'qullashi kutilmoqda. Bugun ertalab Turkiya sharqidagi Van shahri mahalliy politsiyasi bo'limi oldida mashina portlatilishi oqibatida 3 odam o'ldi, 40 dan oshig'i jarohatlandi. Bu portlashdan bir necha soat o'tib, Elazig shaharchasidagi politsiya binosi oldida ham bomba o'rnatilgan mashina portlatildi va yana 3 odam o'ldi. Turkiya bosh vaziri mazkur hujumda 217 dan ko'proq odam jarohatlangan, ularning 85 nafari politsiya xodimlari ekanini bildirdi. So'nggi xabarlarga Bitlisda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida harbiy mashinada ketayotgan yana 3 askar o'lgan, 6 nafari jarohatlangan. Mahalliy rasmiylar portlashlar uchun mamlakatda faoliyat taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasini aybladi. Hozircha hujumlar uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olmadi. Shimoliy Kavkaz musulmonlari muvofiqlashtiruvchi kengashi raisi Ismoil Berdiyev rossiyalik barcha xotin-qizlarni xatna qilish lozimligi haqida kecha aytgan gapidan bugun qaytdi. Yangi bayonotida Kavkaz muftisi o'zining nimadir qilish lozim bo'lgan buzuqlik muammosi haqida gapirganini iddao qildi. Interfax agentligi kecha Berdiyevning yer yuzida buzuqlik bo'lmasligi, ayollarning xirsi ozayishi uchun ularning hammasini xatna qilish kerak, shunda buzuqlik kamroq bo'lgan bo'lardi degan bayonotini nashr qilgan edi. Bu bayonot ortidan jamoatchilik palatasi a'zosi qo'shiqchi Diana Gurskaya Rossiya bosh prokuraturasiga murojaat qilib, Berdiyev chaqirig'ining mamlakat qonunchiligiga qanchalik mos kelishini tekshirib chiqishni so'radi. Rossiya muftiylar kengashi esa ayollarni xatna qilishning islomga yot hodisa ekani haqida bayonot berdi. Ayni paytda seshanba kuni Pravovaya inisiativa guruhi o'z saytida Dog'istonning ayrim rayonlarida 10-12 yoshgacha bo'lgan qizlarni xatna qilish amaliyoti qo'llanilayotgani haqida hisobot e'lon qildi. Huquq faollari bu amaliyotning inson haqlarining qo'pol buzilishi va jinsiy diskriminatsiyaning ochiq ko'rinishi ekanini ta'kidlab keladilar. Ukraina bosh prokurori Yuriy Lutsenko agar mamlakatning qochqinda yurgan sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Kiyevga kelsa, joriy prezident Petro Poroshenko bilan bevosita uchrashish imkoniga ega ekanligini ehtimoldan soqit qilmadi. Bugungi matbuot anjumanida bosh prokuror Rossiyada qochib yurgan sobiq prezidentni zaif va qo'rqoq deb atadi va uni Kiyevda so'roq javob, adolatli mahkama va hukm kutayotganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Ukraina adliya vazirligi Viktor Yanukovichni so'roq qilish uchun Rossiyaga tegishli hujjatlarni qayta yuborganini ham bildirdi. O'ziga qo'yilayotgan ayblarni inkor qilayotgan sobiq prezident Yanukovich Kiyevga borsa hayoti tahdid ostida qolajagini iddao etmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda jizzaxlik o'qituvchi va vrachlar hokim buyrug'i bilan dalaga haydaldi. Qashqadaryolik 33 yoshli ayol bir varakayga 4 farzand tug'di. Qirg'izistonning O'sh viloyatida ommaviy mushtlashuvlarning ko'paygani aholini qo'rquvga solmoqda. Ayni paytda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi Kosonsoy suv ombori hududida o'q otilgan o'zbekistonlik militsioner Qirg'izistonda hibs etilgan. Demak, dastlabki xabarlar Qirg'izistondan. O'zbekiston-Qirg'izston chegarasidagi Kosonsoy suv ombori hududida 18 avgustga o'tar kechasi o'q otildi. Bunday ma'lumotni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzoqov yoyladi. Bundan avvalroq ayni mana shu hududda O'zbekistonning Kosonsoy tumani ichki ishlar boshqarmasi militsioneri Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari xodimlari tomonidan noqonuniy ravishda qurol olib yurishda ayblanib qo'lga olingani aytilmoqda. Bishkekdan muxbirimiz Elmurod tafsilotlar bilan.
O'zbekiston foydalanib kelayotgan Kosonsoy suv omboriga yaqin hududda 18 avgustga o'tar kechasi otishma bo'lgani to'g'risidagi xabarlarni Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jenish Razzaqov inkor qildi. Unga ko'ra 17 avgust kuni soat 22:00 chamasida noma'lum shaxslar O'zbekiston tomonidan Qirg'iziston chegarasiga yaqinlashgan. Ular chegarachilarning ortga qaytish to'g'risidagi talablariga bo'ysunmagan. Shundan so'ng qirg'iz chegarachilari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q otgan. O'q otilgach, noma'lum shaxslar qochib ketgan, ularni quvib yetish va qo'lga olish imkoni bo'lmagan. Otishma bo'lgani to'g'risidagi xabarlar esa haqiqatga to'g'ri kelmaydi, dedi Jenish Razzaqov. Bosh vazir o'rinbosari hozir Kosonsoy suv ombori va uning atrofidagi chegara hududida vaziyat tinch ekanini qo'shimcha qildi. Bu so'nggi bir necha kun ichida Kosonsoy suv ombori atrofida yuz bergan ikkinchi hodisa bo'ldi. Bundan avvalroq 13 avgust kuni mazkur hududda O'zbekistonning Namangan viloyati Kosonsoy tumani ichki ishlar boshqarmasi militsioneri qirg'iz kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan qo'lga olingan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi hozircha bu ma'lumotni rasman tasdiqlashdan tiyilmoqda. Biroq Ozodlik radiosining ichki ishlar vazirligidagi ishonchli manbasi o'zbek militsioneri Kosonsoy suv omborining o'zbekistonliklar harakatlanishi mumkin bo'lgan hududidan chiqib, Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzib o'tgan paytda qo'lga olinganini aytdi. Qo'lga olingan odam militsioner kiyimida emas edi. U qo'lga olinib tekshirilganida uning yonidan jangovar to'pponcha topilgan. U Qirg'izistonning Olobuqa tuman militsiyasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bu odamni O'zbekistonga topshirish to'g'risida muzokaralar o'tkazilyapti, dedi manba. Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasi va Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda o'zbekistonlik militsioner qo'lga olingani to'g'risida hech qanday ma'lumotlarga ega emas ekanliklarini ma'lum qildilar. Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasining ozodlik muxbiri murojaat qilgan yana bir rasmiysi esa bu ma'lumotni rad etmagan holda bu haqda hech qanday ma'lumot bizda berilmaydi deb ma'lum qildi. Biroq 17 avgust kuni kechqurun O'zbekiston matbuotida Qirg'iziston spetsnazi 13 avgust kuni o'zbek-qirg'iz chegarasining damba 5 deb ataluvchi hududida Kosonsoy suv omborini qo'riqlayotgan militsiya xodimlariga qurol bilan tahdid qilgani to'g'risidagi xabar paydo bo'lgan edi. Mazkur xabarda spetsnazchilar o'zbek militsionerlaridan birini asir olib, Qirg'izistonga olib ketgani xabar qilingan. Qirg'iziston harbiylari suv ombori Qirg'izistonga tegishli deb uning hududiga o'tishga intilgan. Militsiya xodimlaridan rad javobi olgach, militsionerlarni qo'rqitish maqsadida avtomatdan yerga o'q uzgan, deyiladi o'zbek matbuotida tarqatilgan xabarda. Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi, chegara xizmati va ichki ishlar vazirligi o'zbek-qirg'iz chegarasining Kosonsoy hududidan o'tuvchi qismida bunday voqea bo'lganini inkor etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Albatta, Qirg'izistonning O'sh viloyatida ommaviy mushtlashuvlarning ko'paygani aholini qo'rquvga solmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar sal keyinroq. Endi O'zbekistonga o'tsak, Jizzax viloyati hokimi buyrug'iga ko'ra viloyatdagi byudjet tashkilotlari ishchilari g'o'zani shamollatish tadbiriga jalb etilgan. Har bir ishchi hasharcha zimmasiga 1 gektar g'o'za maydonidagi egatda birma-bir yurib chiqish vazifasi yuklatilgan. Bunday shamollatish mualliflarga ko'ra egatlar oralig'ida g'o'za tanasi shamollab ko'saklarning tezroq ochilishiga yordam beradi.
Jizzaxdagi g'o'zalarni shamollatish tadbiri haqida Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra, ushbu jarayonga viloyatdagi barcha byudjet tashkilotlari ishchilari jalb qilingan.
Jizzaxda paxta terimiga juda qattiq tayyorgarlik ketyapti. Viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilov har kuni 2 mahal ertalab va kechqurun shu bo'yicha yig'ilish o'tkazyapti. Tashkilot rahbarlari ham hokimdan norozi. Hamma rahbarning joniga tegib ketdi shu hokim. Yaqinda hokim har bir tashkilotdan 20-30 tadan odam chiqarilsin dalaga. Ularni paxta orasida u yoqdan bu yoqqa qarab yurgizinglar. G'o'zalarni shamollatinglar. Shunda tezroq ochiladi deb topshiriq bergan.
Dedi ismi ochiqlanmaslik va ovozi yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan jizzaxlik manba. Jizzax viloyat hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu xabarni inkor qilmadi. Faqat byudjet tashkilotlarining bu shamollatishda o'z tashabbusi bilan qatnashayotganini iddao qildi.
Hozir g'o'zalar bir-biriga yopishib turibdi. G'o'za barglari dimlanib qolgan. Odam ichidan yurib o'tsa shamol kiradi. Egatlar oralanganda albatta g'o'za tanasi nafas oladi. Bu esa ko'saklarning tezroq ochilishiga yordam beradi. O'shani shamollatish deyiladi. Hasharga chiqqan hamma tashkilotlar har bir xodimiga 1 gektardan joy bo'lib berilgan. Shu har bir egatni oralab chiqsa shamollaydi.
Dedi viloyat hokimligining ismini ochiqlamagan mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, shamollatish tadbiri viloyatda ilk bor o'tkazilmoqda.
Birinchidan, g'o'zalar yaxshilab chekanka qilinsa, o'sha paytning o'zida g'o'zalar shamollaydi. Chilpish payti albatta g'o'zalar orasi ochiladi. Ikkinchidan, chekanka qilingach, g'o'za barglari sun'iy to'ktirilib, bargsizlantiriladi, ya'ni defoliatsiya qilinadi. Ko'pchilik fermerlar pulni tejash uchun defoliatsiya qildirmaydi yoki puli yo'q buni qildirishga. Hozir kimning dalasi defoliatsiya qilinmagan bo'lsa, o'sha yerda shamollatish tadbiri o'tkazilyapti. Lekin oldingi yillari bunaqa ish qilinmagan. Bu hokimimizning yangiligi.
Diyakulda ismi ochiqlanmasligini so'ragan jizzaxlik fermer. Bu 2010 yildan beri Jizzax viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Sayfiddin Ismoilov berayotgan ajabtovur buyruqlarning birinchisi emas. O'tgan oy oxirida Jizzaxdagi byudjet idoralari xodimlaridan eksport uchun yetishtirish rejalanayotgan sabzavot, ya'ni gulkaram urug'i uchun hokim buyrug'i bilan 40 ming so'mdan pul yig'ish topshirildi. Ayrim tashkilotlardan pulni mikrokredit bankka topshirish, ayrimlardan esa sabzavotni ekib, hosilni yetkazib berish talab qilinmoqda. Viloyat hokimligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, hokim bosh vazirga bu yil gulkaram yetkazib berishni va'da qilgan va bu va'dani halollash uchun ana shunday qaror qabul qilgan.
Xalqaro tashkilotlar tanqidlariga qaramay, demak, O'zbekistonda davlat byudjet xodimlari majburiy dala mehnatiga jalb etishda davom etilmoqda. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Berdali qishlog'ida istiqomat qiluvchi 33 yoshli Shahnoza Haydarova 15 avgust kunida bir varakayiga 4 farzandlik bo'ldi. Shifokorlarga ko'ra, ularning doimiy nazoratida bo'lgan ayol va chaqaloqlarning sog'lig'i yaxshi. Avvalgi Sirojiddin Islom lavhasi.
Qamashi markaziy kasalxonasi shifokorlariga ko'ra 3 qiz va 1 o'g'il 15 avgustda 21:50 dan boshlab bir necha daqiqa farq bilan tuman tibbiyot birlashmasiga tegishli tug'ruqxonada dunyoga kelgan. Birinchisi qiz 1 kiloyi 950 gram tug'ildi. Ikkinchisi ham qiz 1 kiloyi 850 gram. Uchinchisi o'g'il bola 2 kiloyi 210 gram. To'rtinchisi yana qiz 2 kiloyi 200 gram dedi doyalik qilgan shifokor ayol. Uy bekasi Shahnoza Haydarova va uning eri Zayniddin Haydarov o'z farzandlariga Fatima, Zuhra, Husan va Zahro deb ism qo'ydi. Shifokorlar jarrohlik amaliyotsiz tug'ilgan chaqaloqlar va onaning sog'lig'i yaxshi ekanini aytishdi. Tuman markaziy shifoxonasi rahbariyati ona va chaqaloqlar uchun alohida chaqaloqlar vrachi va akusher ajratganini bildirdi. Bu ayolni 8 haftaligida homilador sifatida ro'yxatga olib, ultra tovushli moslama keyin screen markazida tekshiruvdan o'tkazganmiz. Dastlab ayolni 3 farzandli deb registratsiyaga oldik, hamshira ajratdik. Patronaj sistemasida kuzatuvlar olib borib, ko'zi yorishidan oldin patologiya, ya'ni tug'ruqdan oldingi bo'limimizga yotqizib, analizlarni kontrol qilib bordik, deydi shifokorlardan biri. Uning e'tirof etishicha, Haydarova vrachlarning keser va jarrohlik yo'li bilan bolalarni ona qorindan chiqarib olish taklifiga rozi bo'lmagan. Juda mashaqqatli, juda qo'rqinchli bo'ldi, lekin haqiqatan ham onada kuch-quvvat va ishonch bor ekan. Biz operatsiya qilamiz deb turib oldik, ona esa o'zim tug'aman deb turib oldi. Yo'q, natija juda yaxshi chiqdi, asorat yo'q, dedi shifokor. Shifokorlar Shahnoza Haydarova va farzandlari shu hafta oxiriga qadar tug'ruqxonadan javob berilishini bildirdi. Qamashi tuman tibbiyot birlashmasi rahbariyatining ma'lum qilishicha, bir ayolning bir varakayiga 4 farzand ko'rishi O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon nafaqat tuman, balki Qashqadaryo viloyatida ham qayd etilmagan.
2013 yil 23 avgustida Toshkent shahri Bektemir tumanida istiqomat qiluvchi Gulshan Haydarova bir varakaga 4 o'g'illik bo'lganda Gulshan va uning eri Abdullajon farzandlari Hasan, Husan, Islom va Karimni boqish uchun hokimiyatdan yetarli yordamni ola olmayotganliklarini bildirish ortidan Ozodlik bu oilaga yordam kampaniyasini o'tkazgan edi. Oradan 3 yil o'tib, men 4 o'g'ilni ulg'aytirayotgan Gulshan opaning o'zlari bilan suhbatlashdim.
Gulshan opa, mana siz bu 4 tug'ishni boshingizdan kechirgansiz. Qanaqa bo'ladi bu?
Nima qanaqa bo'ladi?
Tug'ishda 4
qiyin, men operatsiyada tug'ildim. Bular operatsiyada tug'dim. Oldin boshida 3 degan menga. 4 3 deb bergan. 9 haftaligacha 3 bilganmiz.
Endi qorningizda qanaqa og'ilib yurishim qiyin bo'lsa kerak-da buni. 4 bolani.
Qiyin bo'lgan, kechalari uxlash yo'q, o'tirish yo'q. Shu yonboshlab yotish, yonboshlab turish. Shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan.
Endi hozir farzandlaringiz 3 yosh bo'lib qolaryapti. Qanaqa uddalay olyapsiz ularni boqishni?
Xudoga shukr, uddalayapman. Allohning o'zi mana sabr-toqat, inson qalbi beryapti. Xudoga shukr, yaxshi.
Endi bog'chaga berasizmi yo uydami?
Bog'chada bolalarim, bog'chada.
4 ta bolam bog'chada
berganman. Endi qiyinchilik bo'yapti. Qiyinchilik nimada? Bitta bir xil oz. Hamma uchala uchta narsa bir xil bo'lsa, bitta aloqada tushib qolsa, o'sha bitta chiroylini, bitta shu ko'ziga uchtaniki chiroyli tursa, ba'zi bitta aloqada turgan narsa chiroyli ko'rinadi. O'shani talashib, o'shanda qiynalaman. Keyin mana oyoq kiyim topishda qiynalaman. Mana kiyim kecha topishda qiynalaman. 4 bir xil oladigan bo'lsam, pachka olishim kerak. Mana o'shandan qiynalaman. U oziq-ovqatdan Allohga shukr, men unaqa oziq-ovqatdan emas. Bozorga chiqaman o'zim, bozor qilaman. Yetkizib turibman. Shu mana bitta narsasini noto'g'ri bo'lsa, o'shandan qiynalaman. Chunki bittasi ko'yni o'ksa, uchalasi ham yig'lab yuboradi. Uchalasi ham bitta narsani talashib turishadi.
Yaxshi, endi mana boshqalar ham mana 4 tug'irayotgan bo'la holatlar bo'layotgandan-kanda O'zbekistonda. Ularga endi qanaqa maslahat berasiz endi bu yangi mana 4 tuqqanlarga?
Ularga maslahatim sabr toqatli, aqlli, xushli, ilohim tanijonlari sog' bo'lsin, umr bilan bergan bo'lsin shu egizaklari. Mana shunaqa deb deyman, yaxshi, omadli bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Qiyinchiliklar bo'ladi bu egizak tug'gan odamga, lekin Men ularga sabr toqat tilash xohlayman. Sabr toqatli bo'linglar. Kim tug'sa ham.
Demak, 3 yil avval bir varakaga 4 ta o'g'il tuqqan Gulchan Haydarova bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Riyada Janeyroda yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal olgan o'zbekistonlik og'ir atletikachisining jonli efirda aytgan Allohimga shukr degan so'zlari O'zbekiston telekanalining sport kanalida qaychilandi. Shtangachi Ruslan Nuriddinov olimpiya rekordini o'rnatish ortidan jonli intervyusida Allohga shukr, Allohimga shukr deya aytgan sportchining bu so'zlari sport kanalining keyingi reportajlarida kesib tashlangan. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan. Nimaga sport Shuning Allohga shukr so'zlari kesib tashlandi. Men bu haqda O'zbekiston kanalida 2005-yildan 2013-yilgacha ishlagan, hozirda xorijiy davlatlarni birida yashayotgan jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan suhbatlashdim.
Ya bu faqat telekanalda yoki televizionadagi ko'rsatuv yoki ko'rsatilgilarda emas, bu radioda mana shunday qilinadi. Bu 2005-yil O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rahbar bo'lib kelgan bir Hajjayev degan bir yuho bor. O'sha yuho kelgandan buyon mana shunday narsa olib tashlanadi.
Nima uchun olib tashlanadi? Chunki oddiy o'zbekistonliklar, hatto dindan yiroq bo'lgan o'zbekistonliklar ham Allohga shukr, Allohga shukr degan so'zlarni eshitadi. Buni nima yomon tomoni bor?
Yana uni yomon nima yomon tomoni borligini o'sha Hajjayev degan yuhodan so'rash kerak birinchidan. Ikkinchidan mana masalan men sizga hozir aytayotdim, radioda bir xodimni bir materiali berilganda Allohning inoyati bilan degan bir so'z ketgan ekan jumla. Radioda, yoshlar kanalida menimcha yo'msa shu mashaldan biz ish qilib bir kengashda shu gapirildi. O'sha xodimga juda qattiq xayrsan berildi. Uni olantirib yana agar bir marta shunday so'z ketadigan bo'lsa, biz sizni majburmiz shartnomani bekor qilishga siz bilan degan gaplar aytildi. Bu misol uchun undan keyin aytildiki, bu yer sizga diniy idora emas. Bu katta majlisda gapirilyapti, diniy idora emas deb aytilgan. Ha, diniy idora bo'lmasa, O'zbekistonda aholisining 90% musulmonku desa, yo'q, bu bizga aytilgan bu, yuqoridan topshiriq berilgan va shu topshiriq bajarishimiz shart deyilgan. Bu topshiriq, men sizga qayta-qayta aytaman, 2005-yildan kelgan o'sha yangi rahbar topshirig'i asosida qilinyapti bu, boshqa narsa emas. O'zingiz bilasizki, O'zbekistonda hozir qaysi tizim, qaysi soha bo'lsa, o'sha haliga nima deydi, o'sha tizimdan kelgan bu odam ham o'sha tizimda polkovnigi, o'sha tizim nima desa, nima xohlasa o'shani bilib, nimani yo'naltirayotgan bo'lsa, nimani bajarayotgan bo'lsa, o'sha narsani qo'yadi.
Keyin so'nggi paytlarda mana O'zbekistonda ishlangan filmlardagi ayrim lavhalar ham qirqilayotgani aytilyapti. Mana Zulfiqor Musoqovni Abdullajon filmidagi lavhalar qirqilgani haqida biz avval eshitishda ko'rsa bergan edik va bir qator filmlar ham qirqib berilayotgan ekan.
Bu ham oddiy hol, hozir o'sha davrdan boshlab kelgan komanda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev komandasi bo'ladi u odam, o'sha komandadan bo'ladi. Bular kelgandan buyon o'sha nima desak bo'ladi, mana shunday narsalarga juda katta bir yo'l berildi va juda katta bir kompaniya ketyapti hozir. Iloji bo'lsa boyagi elni o'rtasida, xalqni, aholini o'rtasida obro'yga ega bo'lgan yoki bo'lmasa qaysidir rahbarni nima deydi alisi yoqmay qolgan bo'lsa, rahbarga u narsa yoqmay qolgan bo'lsa, o'sha artistmi yoki bo'lmasa boshqa bir qo'shiqchimi, o'shani olib tashladi, tamom, boshqa narsa emas. Bu yerda hozir odamlar O'zbekistonda xudodan emas, shu katta shu rahbarlardan qo'rqadigan bo'lib qolgan hozir.
Rio Olimpiadasida oltin medal olgan O'zbekistonlik og'ir atletikachisining Allohimga shukr degan so'zlari O'zbekiston telekanalida qirqilib tashlangani haqida shu telekanalning sobiq xodimi Narzullo Oxunjonov bilan suhbat edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tgan Moskva harbiy sudi mahkamasi Rossiyada taqiqlangan Hizbul Tahrir Al-Islomi mahalliy guruhini tashkil etgan deb ayblangan ikki shaxsni 16 va 17 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Hizbu Tahrir a'zosi deb ayblangan uchinchi shaxs esa 5 yilga kesildi. Ayni vaqtda Rossiya qator shaharlarda Hizbu Tahrir tashkilotiga aloqadorligi gumon etilayotgan shaxslar qamoqqa olinmoqda. Rossiyada taqiqlangan bu tashkilot a'zoligida ayblanib qamalayotganlar orasida o'zbek muhojirlarining ham borligi aytilyapti. Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat tafsilotlari bilan.
Mahkamaga ko'ra, Hizbu Tahrir tashkiloti mahalliy guruhini tashkil etgan Karim Ibrohimov Budapeshtda, Eldar Ramazonov esa Ashxobodda tug'ilgan. Ibrohimov va Ramazonov sud zalida o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmasligini bildirishdi. Ikkovlonga ko'ra, ular tashkil etgan partiya Hizbu Tahrir al-Islomi emas, balki Hizbu Tahrir, ya'ni Tiklanish partiyasi deb atalgan. Shu sababli hukm etilganlar fikrlaricha taqiqlangan Hizbu Tahrir al-Islomining ular tuzgan tashkilotga hech aloqasi yo'q. Tashkilotning 3-chi a'zosi Dog'istonlik Ilyos Kagirov 5 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. 2014 yil Peterburgda Hizbu Tahrir al-Islomi guruhiga aloqadorlikda gumon etilgan 30 ga yaqin shaxs politsiya tomonidan ushlangandi. 2016 yilning mart oyi oxirida sud ushbu guruh liderlari Roman Ivanov va Sergey Yablokovni 13 va 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum etdi. Shu qatorda mahkama yana ikki shaxsni, Gapur Magomedov va Qirg'iziston vatandoshi Mahmadamin Soliyevni 5 yildan qamoq jazosiga hukm etdi. Joriy yilning aprel oyida Tatariston qator shaharlarda o'tkazilgan amaliyotlar natijasida Hizbu Tahrirga aloqadorlikda gumon etilgan yana 17 nafar inson qamoqqa olingandi. Ushlanganlar yaqinlari fikrlaricha, mahalliy hokimiyat Islomiy davlat tashkilotiga qarshi kurash bahonasida musulmon faollariga bosim ko'rsatishni kuchaytirmoqda. Shu yilning 12 iyulida Moskvadagi Yordam masjidi imomi Shayx Mahmud Velitovga nisbatan terrorchilik faoliyatiga da'vat etish va terrorchilikni oqlash moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov qo'mitasiga ko'ra, Shayx Velitov 2013 yilning sentyabrida masjidda so'zlagan nutqida go'yoki Hizbu Tahrir a'zosi sanalgan marhum Abdulla Gapayev ismli shaxs faoliyatini oqlagan. Shayx Mahmud Velitov va uning tarafdorlari imomga qo'yilgan ayblovni asossiz deya rad etishmoqda. Huquq faollari Shayx Mahmud Velitovga nisbatan ochilgan jinoiy ish Rossiyada musulmon liderlarga qaratilgan siyosiy bosimning yaqqol dalili degan fikrdalar. Moskvadagi Memorial inson haqlari himoyasi tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevning fikricha, Rossiyada terrorizmga qarshi kurash bahonasida nohaq qamalayotgan musulmonlar kam emas.
Hizbu Tahrir Rossiyada birinchi bo'lib O'zbekiston fuqarolarini qamashni boshlagan edi. Keyinchalik mana endi bugungi kunda faqat Rossiya fuqarolarini qanchalik o'shalarni mustaqil bo'lgan yoki umuman davlat siyosatiga aloqasi bo'lmagan, umuman mustaqil bo'lgan odamlarni ham olib qamashi musulmonlarni o'sha Hizbu Tahrir deydi, hali buni aniqlash kerak. Bu hammaga hozir Hizbu Tahrir deb tamg'a qo'yib Rossiya hukumati xuddi O'zbekistondan bunchalik emas edi, lekin umuman bu tendensiyaga aylanib ketibdi va buni endi hech bir jamoatchilik yo'qki hozir buni keskin bir o'zini pozitsiyasini bildirib to'xtatishga,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida ommaviy mushtlashuvlarning ko'payayotgani aholini qo'rquvga solmoqda. O'shdan muxbirimiz Sherzodbek.
O'sh shahrining Qurmonjonotqo mavzesida mushtlashuv tungi soat 11 dan 12lar chamasida boshlangan. Voqea chog'ida o'sha hudud yashovchilarining aksariyati qo'rqqanidan uy chiroqlarini o'chirib olgan.
Ayniqsa qarasam, o'shunday ko'p bola ildi yugurib ketdi-da.
Uyga ertaroq kirib uxlab qolgandim. Kuyovim kelishi kerak edi. Eshikni qulflamagandim. Bir payt baqir-chaqir bo'lib ketdi. Derazadan qarasam, juda ko'p yigitlar mushtlashyapti. Bir qancha yigit bizning podyezdga kirib yuribdi. Eshikni arang qulflab oldim. Hamma eshikni taqillatib ochmoqchi bo'lishdi. Menimcha berigi yigitlardan qochib berkinmoqchi bo'lishdi. Qo'rqqanimizdan svet televizorni o'chirib qo'ydik. Oradan yarim soatcha vaqt o'tgandan keyin tarqalib ketishdi, deydi voqea joyida istiqomat qiluvchi Nazgul. Voqeaga guvoh bo'lgan Aybekning aytishicha, yigitlarning qo'lida tayoq, temir bo'lgan.
Qo'lni tayoq tarzi, muhtar menga o'tib ketadilar. Birin quvch. Yerlarda Üstünde bir ostringi sardı kardeş. Jelezni uşuna istedim.
Keçke 11'lerde biz dükkanını yapıyordukken edik. Narodniy dükkanı tamamında 100'ye yakın yigitler müşlaşıp gitti. Köpenin kolda tayok bar idi. Ayrımlarının kolda temirden yasalgan. Üçü mıhri dubinka, armaturalar bar eken. Ular bir-birlerini kovlab yürüştü. Keyin 2-3 marta ok ovozi eshitildi. Qurmonjonot xo bilan Qulatov mavzelari shunday qo'rqinchli hisoblanadi. Bu ikki mavzeda tinimsiz shu kabi mushtlashuvlar bo'lib turadi, deydi Aybek. Isanov ko'chasidagi do'konlardan birida savdo qiluvchi Aygul Samatova ham mushtlashgan yigitlarning orasida qurollanganlarni ko'rganini aytadi. Unga ko'ra 2-3 marta o'q otilgan.
"Tut, qarma!" deb qichqirishdi. Anan kimni tutdi men ko'raman. Avtomatchan birovni ko'rdim.
"Ushlar!" deb baqirishayotgandi. Yigitlar ko'payganida men bolalarim tomonga yugurdim. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Biroq avtomat ko'targan bir bolani ko'rdim. Qurolini bo'yniga osib olib, bemalol u yer bu yerga qarab yurgan edi. Biroz vaqt o'tgandan keyin o'q ovozlari eshitildi. Biz yana o'sh voqealari boshlanib ketdimi yoki boshqa janjal boshlandimi deb qo'rqib ketdik, deydi Aygul Samatova. Ayni paytda o'sh shahar kuch tizimlari voqea faqat yosh bolalarning kelishmovchiligi bo'lishi mumkin ekanini, bu voqea jiddiy vahimaga sabab bo'lishi mumkin emasligini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, mushtlashuv ishtirokchilari 18-23 yoshli yigitlar bo'lgan.
Bu vaqtda shu yaqin tegirakdagi ko'zimildochi video kameralardan dag'i tekshiruv video tasmalari olinib borib, bu tizimlikdan edi.
Voqea bo'lgan vaqtda bizning xizmatga 10 ga yaqin telefon qo'ng'irog'i bo'lgan. Qurmonjonotxon mavzesida bolalar yig'ilyapti. Qo'llarida tayoq bor, janjal bo'lyapti deb xabar qilishgan. Natijada patrul militsiyasining 4 ekipaji voqea joyiga borgan. Xodimlarimiz sirenani yoqib borgan paytda voqea joyida hech kim bo'lmagan. Bolalar qochib ketgan. Hozir jinoiy tergov bo'limi hududiy nazoratchilar mazkur holat yuzasidan surishtiruv olib boryapti. Hozircha yigitlardan jabrlandik deb hech kim arzlanmadi. Shunday bo'lsa ham bu insident o'rganiladi, deydi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Mutaxassislarga ko'ra, O'sh shahrida bu kabi ommaviy janjallarning birinchi bor kuzatilishi emas. O'tgan yili ham bu kabi janjallar 5-6 marta kuzatilgan. Shundan kelib chiqib, O'sh viloyat militsiyasining sobiq rahbari Abdulla Kaparov vaziyat ancha jiddiy ekanini aytadi.
O'sh shahri O'sh emas, Sisiliya bo'lib qolgan. Bu yerda banditlar boshqaradi. Aytilyapti, avtomat jandar milliondan tonib atadi. O'shda tonol bo'lgan ishkar qolgan yo'q.
Shaharda bu kabi mushtlashuvlar ko'p bo'ldi. Mayda mushtlashuv, katta mushtlashuv kunora bo'lib turadi. Hozir vaziyat juda og'ir. O'sh shahri hozir Sitsiliya kabi bo'lib qolgan. Shaharni hozir banditlar boshqaryapti. Avtomat ko'targanlar yuradi. Har kimni to'nab yuribdi. To'nalmagan tadbirkor qolmadi. Yuziga niqob taqib yoki niqobsiz ham joy-joylarda janjal chiqarib, birovlarni qo'rqitib to'nab ketganlar undan ham ko'p. Bunga kuch tizimlari hech qanday chora ko'rolmayapti, deydi Abdulla Kaparov. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi mushtlashuvda O'sh shahridagi sport klubi yigitlari ishtirok etgan. Biroq hozircha guvohlar ham, kuch tizimi xodimlari ham ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Dunyoni o'zgartirgan kun 1991 yil 19 avgust voqealariga 25 yil to'lmoqda. Chorak asr muqaddam Moskvada o'zini favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat qo'mitasi, ya'ni GKCP deb e'lon qilgan bir hovuch sovet amaldorlari davlat to'ntarishi qilishga uringandilar. Ammo o'sha paytdagi siyosiy vaziyat ularning bu urinishlariga yo'l qo'ymadi. 25 yil avval ro'y bergan avgust voqealari sobiq ittifoqni chok-choki bilan so'kirib ketishiga ham sabab bo'ldi. Qariyb 70 yillik avtoritar boshqaruv, siyosiy repressiyalar va iqtisodiy turg'unlik ortidan boshlangan jarayonlar sovet jamiyatida misli ko'rilmagan ochiqlik va demokratik o'zgarishlarga olib keldi va SSRning parchalanib ketishi bilan yakun topdi. Men sal avvalroq 80-chi yillar so'ngida sovet O'zbekistoniga rahbarlik qilgan, 90-chi yillar boshida esa SSR Oliy Kengashi Millatlar Kengashining raisi sifatida sovet rahbari Mixail Gorbachevga yaqin bo'lgan sobiq sovet arboblaridan biri Rafiq Nishonov bilan suhbatlashdim va 25 yil avvalgi voqealar hamda chorak asr mobaynida O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida bosib o'tgan yo'liga munosabat so'radim.
Albatta, u hukumat zakonlariga, o'sha vaqtdagi konstitutsiyaga qarshi, prezidentga qarshi noto'g'ri ish qilgan GKCP a'zolari. Lekin ularni maqsadi shaxsan foyda olish emas, o'sha ulug' sovet hukumatini saqlash uchun qilgan harakat edi. Lekin u harakat juda beshanaqay bo'lgan. Moskvani ko'chalariga tanka boshqa narsalar otib tushgan. Lekin ularga shu narsa bir esda tutish kerakki, hech qanaqa bir harbiy yoki boshqa kuchlik harakat qilmagan ular. Ular tushunganki, xalq ularning harakatini qo'llab-quvvatlamaydi. Men o'sha vaqtda Qrimda dam olayotgan edim. Moskvaga kelishim kerak edi 20-chi yillarda qo'l qo'yish uchun yangi sovet hukumatini tashkil qilish qaytadan dogovoriga qo'l qo'yish kerak edi. Lekin kelgan vaqtda уже harakat boshlangan и o'sha GKCH a'zolari qanaqa bu sharoitdan chiqish kerak to'g'risini o'ylagan. Nimagadir hech qanaqa davlat ag'darish boshqa harakatlar bo'lmagan, lekin GKCH a'zolari ham Yeltsinni odamlari ham bu samolyotga uchib biz Gorbachyovni qutultirishimiz kerakmiz deb harakat qilib uchib ketgan hammalari. Kimdan qutultirish kerak? Hech kim bilmaydi. Gorbachyov shu vaqtda muvaffaqiyatlariga kechib bo'lmagani uchun hamma kishi hamma o'zini xizmatlik vazifalari qo'lida bo'lgan samolyotni chaqirib olib kelaverishi mumkin edi. Lekin o'sha GKCHni harakatidan Yeltsin juda yaxshi foydalangan. Nimagadir nimani Rossiya Oliy Sovetini harakatda turgan Sovet Oliy Sovetini ustidan bosishga harakat qilib, shuni yo'q qilishga harakat qilgan. Shu ishga Gorbachyovni ham tortgan. Gorbachyov Qrimdan qaytib kelgandan keyin SSR Oliy Sovetiga kelib, maslahatlashib qanaqa chora ko'rish kerakligini harakat qilish o'rniga o'zini o'rtog'i bo'lgan Oliy Sovet raisi Lukyanovga jahl qilib nimagadir Rossiya Oliy Sovetini majlisiga qatnashgan. U qatnashish vaqtida Yeltsin unga ancha bir pastlik, juda bir yerga yashon qiladigan so'zlar aytib, uni juda sharmanda qilgan. Undan keyin asta-sekin hamma hukumat ishlarini o'z qo'liga ola boshlagan. Sovet hukumatini yo'q qilish uchun Kravchuk va Shushkevichlarning yordami bilan davlatni buzish harakatini qilgan. Albatta, bu harakat ham antikonstitutsionniy bo'lgan.
Endi Rafiq aka, mana o'sha paytdagi 1991 yil avgust voqealaridan 10 kun o'tib O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilib yubordi. Qolaversa boshqa respublikalar ham mustaqilligini e'lon qildi. Mana shu so'nggi 25 yil ichida O'zbekiston bosib o'tgan yo'lga qanday baho berasiz?
GKCHni bir shunday bir hisobga olish mumkinki, GKCHni qilgan harakatidan foydalanib hamma respublikalar asta-sekin o'zini mustaqil deb e'lon qildi. O'z mustaqilligini olgan hamma respublikalar albatta asta-sekin o'z oyog'iga turayapti. Hamma ishlari yaxshi bo'lib ketmagan, lekin siyosiy tomondan ham, iqtisodiy tomondan ham albatta asta-sekin o'zini boyligini yo'lga qo'yayapti. Biz uchun xursandmiz. O'zbekistonni hozirgi yaxshi olgan yo'llariga biz xursandmiz. Xalqimiz yaxshi, lekin 4 million o'zbeklar Rossiyada ishlab yuribdi. Shu bilan o'zini oilasini boqyapti. Lekin O'zbekistonni o'zida shularga ishlashga, oilasini boqishga mablag'i yetadigan harakatlar bo'lishi kerak. Biz shuni tarafdorimiz.
O'zbekistonning sobiq rahbari Rafiq Nishonov edi. Dasturimiz davom etadi. Ozod nazar, Sharaf Ubaydullayev mulohazalari.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Esingizda bormi yo'qmi, bundan bir yil shu 4 oycha muqaddam O'zbekiston Respublikasi prokurori almashganda siz suyungan edingiz, Ixtiyor Abdullayev tayinlangan Rashid Qodirovning o'rniga. Muddat o'tdi. 1 yil 4 oy muddat o'tdi. 2015 aprelda tayinlangan. O'shundan beri baho berish mumkin yangi prokurorning ishiga.
Albatta, albatta.
Qisqa qilib oldin bir bahoingizni bersangiz, keyin yana bu mavzuni davom ettiramiz.
Endi astoydil aytganda, respublikada O'zbekiston degan mamlakatda respublika bosh prokuraturasini biron bir ijobiy qadami astoydil yaqqol ko'rinmadi.
Tamam. Shu joyda to'xtatib turamiz. Shu joyda to'xtatib turamiz. Bu kunni, shu kunlarni boshqa bir mavzui. Olimpiadani ko'ryapsizmi?
Olimpiada butun O'zbekistonni qamrab oldi. Men sizni ham tabriklayman. Olimpiadani mana shu darajaga chiqargan. Endi to'g'ri, juda olimpiadada ko'p majoralar ko'p. Biz boshida Rossiyani qarang, Rossiyani olimpiadaga qo'yilmasligiga butun O'zbekiston endi nima deydi? Bag'ri tutib har kuni shuni atrofida gap bo'ldi. Biz Rossiyadan siyosiy, iqtisodiy ajragan ekanmiz, lekin qalbimiz ajramagan ekan. Biz Rossiya bilan shunchalik kuyundikki, lekin mayli, Rossiyani ishtiroki mana tiklandi, Rossiyani tabriklaydigan nimalar ko'p, lekin bu yil bu 31-chi olimpiadani qahramonlari o'zbeklar bo'ldi.
Mana shu soatgacha, medallar soni 7-taga yetdi.
Tabriklayman sizni ham.
Rahmat, rahmat. Ruslan Nuriddinov oltin medal oldi, bokschi Hasanboy Do'smatov oltin medal oldi, qolganlari kumush va bronza medallar. Yana kutilyapti yana medal bo'lishi. Nimani o'ylayapsiz? Mana shu
ochiq gap, biz oltin medallarni ilgari ham olganmiz. Ilgari ham. Men o'zimcha hozir shunday o'ylab qoldim, ochiq gap bu safargi oltin medallarda bir boshqacharoq bo'ldimi? Mana shu bu yilgi olimpiadada O'zbekiston qalbini, yuragini Hasanboy bilan Ruslan ochiq gap qalbimizni butunlay jumbushga keltirdi. Endi mana
boshqachaligi nimada? Boshqachaligi nimada?
Endi boshqachaligi ochiq gap, biz endi men ozroq millatchilik deb tushunmasin odamlar. Bizga bir 3 olimpiadadan buyon endi haligi O'zbekiston nomi yoziladi, Taymazov chiqadi. Endi mayli, Taymazov ham O'zbekiston uchun oltin medallar olib keldi. Biz uni ham mehnatini taqdirlaymiz va unutmaymiz. Lekin har safar ochilga Taymazovda Salimboyovcha nimada olimpiadani stadionlarida, olimpiadani minbarlarida bir qancha mardikorlarimdan birga ko'tarib chop yuradi. Yelkasiga ko'tarib olishadi bu haligi ayiqday polvon yigitni. Endi odamlar bilan ekanda tagidagi gaplar tarqaladi. Taymazov pulga ishlaydi, pulga kelgan. Bu qayerda o'sgan, qayerda tug'ilgan, mutlaqo mavhum edi. Lekin Hasanboy bizni jigarimiz, Ruslan bizni jigarimiz, bizni yuragimiz. Shuning uchun bu yigitlarni bayroq ko'tarib maydonga chiqqanda, aytaylik kurashlarga tushganda, jangga chiqqanda, Ruslan shtangalarda osmonni falakka ko'targanda ochiq gap, men o'zimni ozroq yoshligimda ham esladim. Bizni yoshligimizda, Sarvarjon, siz ham eslasangiz mumkin, siz ham jo'y yosh emassiz, lekin siz bilan ham hayotni qarang, biz ko'rishgan emasmiz. Vlasov degan Rossiyadan chiqqan polvon bo'lar edi, SSRni bayrog'ini ko'taradigan Vlasov, o'sha og'ir shtanga bo'yicha. Так, endi Vlasov davrida Vlasov bir necha marta jahon chempioni edi, olimpiada chempioni edi, hakoza edi, lekin Vlasovga teng keladigan odam yo'q degan qariyb bir necha yillar butun jahonda shunday uni davrini borildi. Keyin Jabotinskiy degan chiqdi. Jabotinskiy u haligi nimalarni ham urib tashladi. Shuning uchun bizni yoshligimizda dunyoning eng polvoni ma'lum aytaylik davr, uzoq davr Jabotinskiy simvol nima qilib olindi, degan nima bo'lib yurdi. Так, shu polvonlikka ramzi bo'lib yurdi. Qarang, bizni zamonga kelib mustaqillik yillarida Ruslan dunyoning eng polvoni, dunyoning eng kuchli insoni o'zbek ekanligini, O'zbekiston ekanligini dunyoga taratdi.
Mana shu yutuqlarni, Hasanboyni yutug'ini, Ruslanni yutug'ini, Rustamni yutug'ini, Elmurodni yutug'ini, Diyorbekni yutug'ini, Rishodni yutug'ini, garovi nimada deb o'ylaysiz? Bu o'sha shu yigitlarni o'zining mehnatimi yoki yana nimadir bormi?
Endi butun dunyoda ham polvonlar oltin medallar, qarang endaligi Amerikada 23 oltin medalni olgan. Hech chiqib aytmayapti-ku menga buni Obama olib berdi yoki menga buni Clinton zaminini yaratgandi demaydi-ku axir. Tak yoki Usain Bolt 7 marta jahon chempion olimpiada chempioni bo'lib tasavvur qiling, 4 yildan sanasangiz salkam 30 yildan beri olimpiada chempioni. Tak endi buni darrov bir nima zaminga olib borishmaslik kerak. Darrov bir insonga olib borib bog'layvermaslik kerak.
Yo, men bog'layotganim yo'q endi. Siz nima deysiz deb o'ylayapman.
Ha, yo'q, men sizga emas. Men o'zbek matbuotiga, o'zbek televideniyasiga aytmoqchiman. Endi u bechoralar ham o'sha yerda haligi jangdan chiqibdi, nafasini ololmaydi, hali o'pkasi bo'g'zida turibdi. Prezidentimga rahmat deydi. Bunday bo'lmaslik kerak. Prezident nomi uchun muqaddas turish kerak, har narsaga tiqavermaslik kerak. Men aytardim, birinchi navbatda Hasanboy, otangga rahmat, onangga rahmat.
Otasi bilan gaplashdi. Ozodlik otasi bilan gaplashdi.
Qadimdan xalqimizda bor-ku axir, yiqitsa polvon aytaylik qo'li baland kelsa, otangga rahmat deydi. Endi nimaga hadeb biz aylantirib kelib, endi bora-bora oblastga, viloyatga borsa hokimingga rahmat, undan pastroq qilsa fuqaronga rahmat, bunday bo'lmaydi. Birinchi rahmat uni otasiga, onasiga tuqqan onasiga. Ikkinchi aylanib kelganda mana men buni treneriga rahmat aytishni juda istardim. Hali Ruslan trenerni ko'rsatgan yo'q biz televideniyamiz. Men erta ikki uch kunda mana shu olimpiadamdan ochiq gap, juda qiziq. Bunaqa ilgari bo'lmagan. To'g'ri, bizga Abduqodir o'zbek millatiga birinchi oltin medalni Abduqodir olib kelgan. Lekin bir 10 yil, 15 yil bo'ldi Abduqodirni o'zbek xalqi tanimaydi. O'zbek xalqi biron joyda, biron bir yig'inda Abduqodir deb aytaylik, viloyatga borganda, boshqa yer kelganda haligi xalqlar uchrashuv bo'ladi deymiz. Haligi siz ham yaxshi bunicha chiroyli filetonlar qilgansiz. 15 ta edi, hozir 8 taga tushgan. 15 ta to'plab xalqlar uchrashuv deymiz. Shularni ichida Abduqodir ham o'tirsa bo'ladi-ku shu 15 tani ichida. Abduqodir nafaqat u yerda, Abduqodir O'zbekistonda aytaylik eng yuksak minbarlarida ham kelib oqsoqollarni yonida o'tirsa bo'ladi. Uni yoshiga qarab belgi bermaslik kerak. Abduqodir O'zbekistonni mustaqillik yillarida sport bayrog'ini eng oliy nuqtaga ko'targan yigit. Kecha Hasanboy munosabati bilan chiqdi. Endi men ozroq achindim. Achindimki, nima deydi? Ko'rinib turibdi uni kayfiyati juda baland emas. Chunki uni turmush tarzi, hayoti haqida o'zbek xalqi yaxshi bilmaydi. Nimaga biz buni maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, sport maktablarida, O'zbekistonda aytaylik jamoat joylarida buni nomini ko'rsatib turmaymiz? Men masalan shu keyingi 15 yil ichida birinchi marta ko'rishim televideniyada.
Ajabmas, endi mana Abduqodirni yoniga yangi chempionlar qo'shilyapti. Ular bir necha kishiga aylandi mana va siz aytgan maqomlarni xalq berar ularga. Keling endi boya suhbatni boshlayotganimiz prokuratura mavzuiga yana qaytaylik. Siz Ixtiyor Abdullayevni 1 yil 4 oylik ishidan ko'nglingiz to'ldimi desam, to'lmadi dedingiz. Nimaga to'lmaganini tushuntirishdan boshlang, keyin prokuratura bilan bog'liq juda katta yangiliklar bor, o'shalar yuzasidan ham so'rayman. Marhamat.
Endi 1 yil albatta prokuratura uchun balki juda katta muddat emasdir. Men o'shanda ham hozir eslayapman, aytgandimki, bizda birinchi huquqni himoya qilish organlari ichida qonun bo'yicha, butun dunyo praktikasi bo'yicha prokuratura eng yuqorida turish kerak, lekin bizda unday emas. Prokuraturadan oldinroqda turadigan tashkilotlar bor. Aytaylik, o'sha shunday telefon bilan hamma narsani hal qiladigan odamlar bor. Undan tashqari, aytaylik, nima deydi? Qonun bo'yicha prokuraturaga bo'ysunish kerak bo'lgan, lekin prokuraturaga komanda beradigan yana bir ajoyib tashkilot bor. Endi mana shu tashkilotlarning ichida prokuratura hali o'zini to'la huquqini namoyon qilgan yo'q.
O'sha ajoyib tashkilotni, o'sha ajoyib tashkilot qaysi tashkilot ekanligini men balki tushunayotgandirman. Lekin tinglovchilarimiz balki tushunmas, orasida tushunmaydiganlar ham bular. Qaysi tashkilot o'sha?
Juda qat'iy talab qo'yadigan bo'lsangiz, chunki siz qo'ymaysiz, baribir qayta-qayta savol qilib qo'ymaysiz.
Noaniq narsa qolmasligi kerak.
O'sha tashkilotda ham so'nggi yillarda jonlanish borligini aytishim kerak. Balki bayroqni o'sha tashkilot olib ketdi. Bu bizning milliy xavfsizlik komitetimiz.
Ha, tushunarli.
Xavfsizlik komitetimiz qo'mitasi uzoq yillar, masalan, bu qo'mitaga 25 yildan beri, qariyb 22 yildan beri Rustam Inoyatov boshchilik qiladilar. Endi shuni bir 20 yilida bu qo'mita juda unchalik xalqni olqishini, duosini olgan yo'q. Bizni nima deydi, siyosiy bir tashkilotga aylanib keldi. Buni hech kim rad etolmaydi. Chunki mana bitta misol aytay, bizni haqiqiy deputatlik korpusimiz bu mustaqillik yillarini arafasida tashkil topgan korpus edi. Bu yerda 500 deputat kontingent ishlar edi. Ana shu deputatlarni juda katta qismi xonavayron bo'ldi. Bu mana shu tashkilotning xizmati bilan. Endi buni o'ziga alohida to'xtalib,
bu alohida mavzu, milliy xavfsizlik alohida mavzu, prokuraturaga qaytaylik.
Lekin men keyingi 2 yil 1 yilda bu tashkilot ijobiy o'zgarishlar bor deb bilaman. Bunda balki prezidentimizni ham juda katta sa'y harakatlari bo'lsa kerak, chunki bir qancha siyosiy yo'riqlar bilan qamalgan odamlar qaytdi. Mana Murod Jo'rayev qaytdi deb eshitaman. Endi buni bizda mahalliy matbuot bermaydi. Keyin men nihoyat yaxshi biladigan Shuhrat Nusratov qaytdi. Shuhrat agar O'zbekistonda halol rahbar, halol inson endi 10 bo'lsa bittasi shu. Men buni butun ichki negizgacha bilaman. Men bir narsani aytib qo'yay. Bu 28 yil qamaldi. Nega qamalgani hech joyga aytilgan yo'q. Bu aytaylik, bu yigitni ustiga qanaqa jinoyat qo'ygan bo'lsa men ishonmayman. Vaqt keladi, hammasi javob beradi. Mana yana bitta aytaylik, men avtomobil sohasida Nabi Jo'rayev degan yigitni ham tanir edim. Bu avtotex xizmatlarni nimasini yaratgan bola edi, yigit edi. Tagini, zaminini yaratgan bir 20 yillar avtomobil nimasiga rahbar bo'lgan yigit edi. Mana shu yigit ham nohaq qamalgan. Men buni halolligini, tozaligini, endi bu sohada o'zi toza odamda o'zi kamida. O'zisi. Mana buni vazirlari yotibdi qo'lga tushib. Bosh vazirning o'rinbosari yotibdi avtomobil. Mana shu Nabi Jo'rayevni jazolaganlarning hammasi bugun turmada yotibdi.
Nima prokuratura haqida gaplashatuvdik.
Endi mana prokuraturaga qaytadigan bo'lsak, prokuratura hali o'zini ijobiy qadamini, jiddiy ijobiy qadamini tashlagan yo'q. Men Ixtiyorjonda endi mana televideniya orqali, nima orqali aytishim mumkin, radio orqali, boshqa imkoniyat yo'q. Mana bir telefon ochganlar, nima ishonch telefoni dedi. Men shuni biroz aytmoqchiman, bir uni nimalari yetkizsa kerak, xizmatkorlarga yetkizsa kerak. Ilgari rahbarlar, men o'zim endi markaziy komitetda matbuot rahbari bo'lganman, prezident apparatida matbuotni kuratori bo'lganman. Shu bugun ozodlik nima desa, ertalab stolda bo'lar edi. Men respublika bosh prokuroriga aytmoqchiman, ishonch telefoningiz g'irt yolg'on telefon.
Ishlamaydi. Men o'zim
yolg'onga ishlaydi.
2 kun oldin
Abdullayev, o'rtoq Abdullayev, men sizni 7 pushtingizgacha taniyman. Qanday bir toza bir odamni farzandisiz. Otangizni tozaligini bilardim, lekin sizga sifam bor, bilib qo'ying. Men sizni Perimda o'qiganingizni ham otangiz orqali bilardim. Otangizni necha marta Perimga uchirib yuborganman. Mehnatlarim hayt deb bilaman. Nega? Sabab siz prokuraturada ochgan ishonch telefoni ishlamayapti. Men sizga 7 marta aytayapman. 7 marta aytayapman. Sizni bironta haligi lippitsa olib borib qarab qo'yadigan, lippitsa tilini uzib oladigan malaylaringizga ayting, mendan so'rasin, nimaga man shunday deganman. Asosim bor, ishonch telefonlaringiz mutlaqo ishlamaydi. Men buni 10 martalab haligi xil beraman.
Men har kuni telefon qilmayman, Sharof aka. Men har kuni telefon qilmayman, lekin prokuratura bo'yicha material qilar ekanman, ertalabdan kechgacha qildim. U o'sha ishonch telefonida, bosh prokuraturaning ishonch telefonida ro'parasiga 3 ta odam yozilgan. Birontasi ham ko'targani yo'q. To'ppa to'g'ri aytyapsiz. Har holda men telefon qilgan kun misolida to'g'ri aytyapsiz.
Endi men sizga bitta mana aytay, o'rtoq Abdullayev eshitish kerak. Eshitmasa bir kun pushaymon bo'ladi. Men buni yuziga solaman. Bu birinchi prokuror emas, oxirgi prokuror emas. Birinchi prokuror ham paraqurligi bilan, ikkinchi prokuror ham, uchinchi prokuror ham g'irt paraqurligi bilan hammasi hozir xalqning o'rtasida mashhur. Men o'rtoq Abdullayevga aytib qo'yay. Eshiting, siz ishonch telefonlari bilan million O'zbekiston xalqini aldayapsiz. Aldayapsiz. Men bu telefonni butunlay ichi bo'mbo'shligini bilaman. Mana Toshkentning markazida bir o'g'ri bozor bor. O'g'ri bozor bor. Bu Farhod bozorining avtostoyankasi, avtomobil turar joyi. Bu shu darajada katta joyki, bu yerda hozir bir 5000 savdo o'rni bor.
Sharof aka,
5000
Sharof aka
o'rnini hamma pulini Farhod bozori rahbarlari kissasiga oladi.
Bu Farhod bozorini, Farhod bozori bo'yicha siz bilan alohida gaplashganidek, undan keyin
prokuraturaga buni bir necha marta ishonch telefoniga aytdim, menga Fayziyev degan bir muttaham bugun aytaman, endi aytaman. Meni haqoratim uchun sudga bersin. Bitta savol yuboradi, javob yuboradi. Sizni nimangiz deydi? Tosh bozor savdoga yuboradi. Tosh bozor savdo qilyapti-ku bu.
Yo'q, siz masala hal bo'ldi degan edingiz-ku. Siz bilan suhbatimizdan keyin masala hal bo'ldi deydingiz.
Masala nima qarang, bozorni yovib qo'yapti, ertasiga och. Endi mayli, bu alohida tema.
Keling, yo'q, bu alohida Sharof aka, keling, prokuratura bo'yicha asosiy savolimga yetolmayapman boyadan beri. Boyadan beri yetolmayapman. To'xtang. Prokuraturada qariyb 20% xodimlarni qisqartiryapti ekan, shtat qisqartirilyapti. 4754 nafardan 3937 nafarga tushirilarkan shtatlari. 817 ta shtat qisqaryapti. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Endi mamlakatda haligi nima deydi, xurjini nimasi chatoq, tagi chatoq. Shuning uchun menimcha bu qisqarish bitta prokuraturada emas, boshqa sohalarda ham bo'layapti, bo'lishi kerak. Lekin bular qisqaraveradi, haligi dumini kesaveradi, kallasi kattarib ketaveradi. Judayam xavfli bu. Judayam xavfli. Keyin dumini kesadi, o'rniga uzun dumini tiqadi. Endi
Sharof aka, shu joyda men aralashmasam hech ham iloji yo'q. Hech iloji yo'q. Siz dumini kesaveradi, boshi kattayib ketaveradi degan gapga bir hujjat bor-da. Qarang, butun respublika bo'yicha 4754 dan 3937 ga tushirilar ekan, lekin bosh prokuraturada Toshkentda o'tiradigan tergovchilar soni 23 tagi ko'paytirilar ekan. Shu paytgacha 199 ta bo'lgan ekan, endi farmondan keyin 222 ga yetkizilar ekan. Siz aytgan obrazga bir misol tariqasida keltirdim. Davom eting.
Endi men bundan xabarim yo'q edi, lekin his qiladi. Har bir odam, har bir aytaylik, bu ko'zi ochiq odam yuqori kengayib ketaveradi, pasi qisqarib ketaveradi. Endi biz tarixdan bilamiz, sovet davrida ham prokuratura nihoyatda ixcham tashkilot bo'lardi. Prokuraturada bir tuman prokuraturasida boring bir 4-5 kishi bo'lardi. Prokuraturani kengaydi degani, bu militsiyani, boring boshqa tashkilotlarni funksiyasini o'ziga olishi nima kerak bor? Prokuratura birinchi navbatda bu nazorat tashkiloti. Nazoratchi ko'payib ketaversa, mana hozir bizda soliq shunday. Soliq terdi ko'p bo'lsa jinoyat o'chirdi ko'p. Chunki soliq bu jinoyatni boshqaryapti. Men bugun soliqni rahbariga o'rtoq Parpiyevga o'zi mana shu mustaqillik yilida Andijon militsiyasining boshlig'idan ko'chaga haydab yuborilgan edi. Men o'zim ishtirok etganman. Va o'shada prezident apparatda ishtirok etganman, uni tekshirish jarayonida ham qatnashganman. Ko'chaga haydab yuborilgan edi. pagoni yulib olingan edi. Endi u kishi keyin bir mamlakatda tebrat turgan odam bilan quda bo'lib qoldi va butun narsalar qaytib joyiga keldi. Так, keyin u kishi ichki ishlar vaziriga o'rinbosar bo'ldi, undan mana soliqqa rais bo'ldi. Endi mana bir 20 yildan beri u kishi soliq tashkilotini shunaqangi xalavayron qildi. Mana masalan Toshkent shahrida o'rta parpiyva o'zini malaylariga, xizmatkorlariga topshiriq bersin. Mani bemalol telefonimda aytaylik nima qilsin. Toshkent shahrida har ikkita jinoyat uyasida bitta soliq tashkilotining rahbari bor.
Sharof aka, rahmat sizga.
Rahmat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Hozir esa yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi.